Tyto tři autory spojuje téma vztahu umění a techniky, respektive jaká je pozice nebo určení umění v epoše, která je charakterizována hegemonií techniky. Martin Heidegger je pro 20. století a i pro století 21. autorem zásadním, co se týče právě určení povahy, techniky. Už to jeho koncepci jsem se snažil v té první knize z roku 2008, což byl ten úplně první svazek té edice Vita Interactiva, tak jsem se to snažil interpretovat v souvislosti s úvahami Ernsta Jüngera z roku 1933, z jeho veleslavného eseje Dělník, který v mnohem inspiroval Jana Patočku. Vykazoval jsem tam nějaké styčné body mezi Jüngerem a Heideggerem, ale hlavně tu souvislost mezi uměním a technikou. A Paul Klee, vedle Pabla Picassa pravděpodobně největší malíř 20. století, zde zaujímá specifické postavení, na jednu stranu fascinován možnostmi techniky, na druhé straně jeho obrazy některé vlastně karikují to, co zbude z člověka nebo vůbec ze života, když se redukuje na nějaký mechanismus. Slavný obraz Twitter mašínem, že ta cvrlikající mašina, kde jsou ti ptáčkové na těch drátcích a pérkách, tak je to na jednu stranu groteskní a na druhou stranu z toho úplně mrazí při všech těch fascinujících odstínech modré barvy. A vlastně i ten Paul Klee přitahoval i toho Martina Heideggera, a proto v té antologii Kleeových textů Nauka umění je v závěru, kromě manifestu Bauhausu z pera Waltra Gropia, ještě uveden překlad Heideggerových poznámek ke Kleeovi. Jsou tam jaksi notáty ke konkrétním obrazům a výpisky z Kleeových spisů, které jsou přeloženy v té antologii. Takže ten Martin Heidegger vlastně se pokoušel v tom Kleeovi zahlédnout jistého spolubojovníka v tom boji o alternativní pozici vůči té planetární hegemonie techniky. Ono se nakonec ukázalo, že vlastně ten Klee byla slepá ulička a že tím průvodcem, anebo spíše tou pozitivní alternativou se Heideggerovi ukázal být Rainer Maria Rilke a konkrétně jeho dvě nejslavnější práce, a to Elegie z Duina a Sonety Orfeovi. Ta červená nit, která se táhne tím jeho dílem a tou mou interpretací, je taková zdánlivě marginální věc, kterou ten Rilke nazývá v dopisech o Sezanovi ztráta věci. Že pro nás vůbec přestává být relevantní významové určení věc, že už věci neznáme, nechápeme, pouze se zajímáme o informace, hodnoty, zážitky, prožitky, užitky, ale že co si takového jako věc se vytratilo co do svého významu. A s tím je spjata u toho Rilkeho výrazná proměna vůbec celkové významnosti, kterou obvykle nazýváme svět.
Je ta komparace těchto tří autorů už nějak obsažená v těch jednotlivých svazcích? Nebo chystáte třeba samostatnou studii?
Chystám samostatnou studii na toto téma, kde dojde k té celkové syntéze, kdy teda ještě do hry vstoupí Karel Marx, protože se ukazuje, že vlastně v sonatech Orfeovi, kdy Rilke v několika kusech básnicky tematizuje stroj a techniku, tak ono se ukazuje, že čerpá svou inspiraci v pojetí mašinérie u Karla Marxe. Pro mě to bylo překvapující a fascinující zjištění. Ona to není taková absurdita, jak to na první poslech zní, protože Rilke se netajil svými sympatiemi k levicovému, nebo dokonce chcete-li krajně levicovému hnutí. Sympatizoval s tou Bavorskou republikou rád v roce 1919, účastnil se toho revolučního kvasu, což vlastně vedlo k tomu, že byl pronásledovaný německou policií, a toho vedlo k tomu, že přijal v roce 1920 české občanství. Takže vlastně v té další připravované knize pak dojde k té syntéze mezi Marxem, Rilkem, Paulem Kleem a Martinem Heideggerem.
Když se vrátíme zpátky ke Kleeovi, ten svazek obsahuje několik recenzí. Byl jako činný umělec také dobrý recenzent? Jak byl tolerantní vlastně k umělcům své doby?
Kleeovy recenze jsou literární skvosty, chce se mi říct. Klee dokázal na velice úzkém prostoru nesmírně hutně a trefně formulovat v tvůrčí myšlenku, ať už teda svého sdělení nebo sdělení recenzované výstavy či autora. Klé vlastně psal recenze o věcech, které se mu líbily. Psal recenze, aby podpořil své kolegy, protože nacházíme se vlastně v prvních dvou dekádách 20. století, kdy kvasí ten umělecký chaos všech těch izmů, ať už je to expresionismus, futurismus, kubismus a tak dále. A Klé právě se nebojí lámat kopí ve prospěch italských kolegů, futuristů, ve prospěch kubistů, ve prospěch abstraktních malířů a svých kolegů ze Švýcarska, nejznámý třeba Hanse Arpa. Takže Klé, když píše, tak píše, aby podpořil.